Zabur 78-chi sano. Osif sanosi. Ey Xudo, begona xalqlar tanlagan yurtingni bosib oldi. Ular muqaddas ma'badingni bulg'adi. Quddusni vayronaga aylantirdi. Biz sening qullaringmiz. Ular qullaringning jasadlarini qushlarga yemish qilib berdilar. Taqvodor xalqingning etini zamindagi yovvoyi hayvonlarga berdilar. Quddus atroflarida ular qonimizni suvday to'kdi. Jasadlarni dafn qilishga biron zot qoldirmadi. Qo'shnilarimiz oldida masxara bo'ldik. Atrofimizdagilarga kulgi, o'yinchoq bo'ldik. Ey egam, qachongacha bizdan g'azablanasan? To abadmi? Qachongacha rashking alangada yonadi? Seni tan olmaydigan xalqlar uzra, senga sajda qilmaydigan shohliklar uzra g'azabingni sochgin. Ular xalqing Isroilni yeb bitirdi. Yurtini tashlandiq sahroga aylantirdi. Bizga otalarimiz gunohlarini eslatma. Bizga tezda shafqatingni ko'rsat. Axir biz oyoq osti bo'lib ketdik-ku. O'z shukrating haqi. Bizga madad ber. Ey najotkorimiz Xudo, o'z noming haqi bizni qutqar. Gunohlarimizni kechir. Nima uchun begona xalqlar qayerda ekana ularning xudosi deya aytmog'i kerak? Xalqlardan o'ch olganingni biz ko'raylik. Axir ular bizning qonimizni to'kkan. Mahbuslarning fig'onini eshitgin. Buyuk qudratingni namoyish qilib, o'limga mahkum bo'lganlarni qutqargin. Ey Rabbi, qo'shni xalqlar seni haqoratlagani uchun ularga 7 barobar qaytargin. Biz sening xalqing, yaylovdagi suruvingmiz. Senga to abad shukr aytarmiz. Nasldan naslga seni takror madh qilarmiz.